Efezánom 3. kapitola, verš 14, až po 4. kapitolu, verš 10.
Pre túto príčinu skláňam svoje kolena pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení dokonale vládli pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tomu, ktorý môže učiniť všetko, nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Amen. Prosím vás teda, ja, väzeň Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. S celou pokorou, s krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa mieru daru Kristovho. Preto hovorí, vystupiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, akože aj prv zostúpil do hlubších častí, ako je zem, ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. Amen.
A ja by som ešte krátučko sa modlil a potom moja túžba je poslúžiť zo 4. kapitoly verše 1 až 6, čiže týchto 6 veršov je dnes náš záver. Dobrotivý Bože, je to veľká milosť, keď Ty nám otvoríš oči, prezrieme, že sme hriešnici, môžeme vidieť tú našu potrebu, že my sme stratení, blúdiaci a predsa Ty si zachraňujúci Boh, dávaš svojho syna. Tak daj, Pane, ak sme prešli tou bránou do nového života, aby sme sa upevňovali v tom novom živote, v poznaní Teba, v kráčaní, v pravde, viere, láske, poslušnosti. Daj, Pane, nech aj ten dnešok tomu prospeje, nech z Tvojho slova čerpáme, nech sa ním cítime, nech môžeme takto potom prinášať ďalšie a ďalšie ovocie. Aj v tomto meste, aj kdekoľvek v tejto krajine, kdekoľvek si nás postavil, v akejkoľvek životnej situácii, nech ešte prinesieme ovocie, ktoré bude oslavovať Tvoje meno. Amen.
Amen.
Tak, priatelia, ja som, keď tak som to prežíval, že stretnutie v Košiciach po 4 rokoch znovu na magistráte a že kto príde a kto nepríde, tak teraz už vieme, aj kto prišiel a písal som aj skálny, tak verný, viacerí ste prišli a tak som už od istého bodu nejako ma to tiahlo ku tejto stati. Lebo je to, teda v liste Efezanom, taká vďačná stať, ktorá má taký to, čo v Pavlových listoch typicky nájdeme. Že tam nájdeme vždy hlboké doktríny, jasné učenie, hlboké, pevné, zjavené, inšpirované učenie, ktoré my musíme mať ňom jasno, že kto je Boh, kto je Pán Ježiš, aj ako to je so spasením, čo to je, že je tu cirkev na zemi, čo to je, že mám vieru, cez ktorú očakávam spasenie. Všetky tie veci musíme mať jasno a musia stáť na učení apoštolov, nie na nejakých prídavkoch, ktoré prišli storočia potom, nie na nejakých ľudských predstavách. A zároveň je to, priatelia, stať, ktorá v tých 6 veršoch najprv máme jasné, keď to tak poviem, inštrukcie, pokyny, príkazy, ako má kresťan žiť, čo je pre kresťana správne, čo je vôbec pred Bohom správne. A teraz nieraz, keby sme počúvali rôzne kázne, otvorili komentáre, rôzne teda knihy kresťanské, tak by neraz bolo povedané, že Pavlové listy bežne obsahujú najprv doktrinálnu časť, výklad, učenie, objasnenia, a potom morálno-inštruktážnu časť, inštrukcie, pokyny pre kresťanov. Ako majú žiť, čo je správne a čoho sa majú zdržať. V podstate v liste Efežanom to ide podľa takejto štruktúry, pekne by tomu zodpovedal tej štruktúre, do obrovskej miery teda sa to potom láme v 4. kapitole a takéto hlavné prelomenie je od 17. verša, aj 4.17. Potom už v podstate hovorí, to teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia, márnosti svojej mysle. Čiže od toho 4.17 už smerom až do konca celej epištoly už ide veľký sled morálnych inštrukcií, príkazov, ktoré od Pána Ježiša cez apoštolov prichádzajú. Ale v našej stati, náš záber 6 veršov je vďačný, lebo má v podstate 3 verše inštruktážne a 3 verše doktrinálne, aj, ktoré sa tam takto stretajú v tých 6. Čo máme v tých inštruktážnych veršoch? Teraz Pavol píše list Efezanom z väzenia, je obmedzený na slobode. Keď vyskladáme, ja len letmo sa toho dotýkam, tú skladačku histórie, hej, tej biblickej novozmluvnej histórie, je to väzenie v Ríme a je to teda, ak by sme aspoň rok chronologicky si zaradili, tak sme v roku 60 a 62. Čiže typický koncenzus biblistov bádateľov je roky 60 alebo 61 alebo 62 po Kristovi. Je to to tak prvé Pavlovo väzenie v Ríme, keď sa na konci knihy Skutkov dostáva do Ríma, tak končia Skutky. A potom ešte je istá história, kedy má byť na chvíľu, je prepustený a potom ho čaká ešte iné väzenie. A toto bude to prvé väzenie. A stále má možnosť teda písať korešpondenciu a komunikuje s Efeskou cirkvou. Opäť v knihe Skutkov je rozsiahly záznam, čo sa dialo v Efeze, keď tam Pavol pôsobil. Keby sme si opäť spojili, teda to bola kedysi dávno Rímska ríša, provincie, kedy dávny Rím v podstate si podmanil takmer celý ten svet známy vtedy a stal sa svetovou veľmocou. Odtedy teda sa časy zmenili, tá rímska ríša zanikla a dnes Efes by bol v modernom štáte Turecko, ale je to v podstate mesto historické. Už nejako nežije, nepokračuje ďalej. Ale vtedy to bolo mesto teda plné života, plné aktivity, kde prišlo Božie slovo, kde ľudia našli evanjelium, spoznali evanjelium a prežili obrátenie. No ale to je pre nás teda mocná vec, pretože kým Boh dáva generácie ľudí, ktoré ďalej sú tu na zemi, a my sme terajšia generácia, tak to je to mocné, to milostivé, keď sme tiež mohli zažiť obrátenie. A sme mohli tiež prežiť, že sa nám Boh dal poznať. No a tak Pavol v hĺbke takého srdca a emócie vyjadruje, že má teda tú prosbu, a to sú príkazy, ale Pavol vyjadruje ich tým vyjadrením: prosím vás, ako väzeň Pánovi, aby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. Teraz tu nám veľmi pomôže teraz ten biblický koncept povolania. Môžeme si dať otázku, že k čomu povolaní? Aj teda, niečo sa prelomilo v živote človeka, povieme, prežilo obrátenie, stal sa kresťanom. Keď sme tu, ako vyznávajúci vieru Pána Ježiša, tak sme prežili obrátenie. Z Božieho pohľadu nás Boh zavolal do svojho kráľovstva. Prežili sme povolanie. Nás to pritiahlo, ťahalo, uveriť, otvorilo, Boh nám otváral srdce, vyjavoval nám do hĺbky srdca veci svojej milosti, usvedčovania z hriechu, osoby Pána Ježiša, a sme prešli do sféry Božieho pôsobenia. Do tam, kde je Svätý Duch, kde Boh koná, kde Boh pôsobí, do nového života. To Biblia volá. Skúsenostne sa pre nás veci dramaticky zmenili. Lebo potom vieme povedať a v tom starom živote, aké to bolo myslenie v hriechu. Koľko sme hrešili, koľko sme rôznych vecí v nečistote vykonali. Dokonca písmo hovorí, že to je zatemnenie v rozume. 18. verš. Efezanom 4.18. Zatemnený v rozume, súd odsudzený životu Božiemu. To je ten stav starého života. Veľmi smutný stav. Veľmi hrozný stav, ktorý keď máme milosť, tak sme šťastní v tej milosti a vieme porovnať, vieme, aký je to rozdiel. Veľmi si prajeme, keby ďalší ľudia to objavili. Teraz, keď to povolanie máme tu inak, brat Roháček, keď nám dal svoj preklad, čím dal veľké požehnanie tejto krajine, tak dal tam taký veľmi cenný poznámkový aparát, že pod tými veršami máme teda tie odkazy na iné verše, neraz sú tam, a každý študent Roháčka ich potom objavuje, pozerá, že čo sú to za odkazy. 1. Tesalončanom 2.12 je tu uvedený, 1. Tesalončanom 2.12, a je to veľmi cenný verš, preto objasnenie má veľmi podobnú myšlienku. 1. Tesalončanom 2.12. Čiže za Efezanom máme Filipanom a za Filipanom máme Kolosanom a za Kolosanom ide 1. Tesalončanom. Takže to poradie kníh sa nám potom, ako duchovne rastieme, postupne nejako už len ukladá a má zmysel si ho tak aj niekedy tak troška aj precvičiť. Takže 1. Tesalončanom 2.12 máme veľmi podobný odkaz od Pavla. A osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Čiže my môžeme vidieť, aha, keď sa píše o tomto povolaní, chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, tak máme krásnu odpoveď tu v tomto odkaze, 1. Tesalončanom 2.12, že za akým cieľom povolaní? Čo je cieľom? My zo starého stavu, kde by sme smerovali ku smrti, súdu, zatrateniu, peklu, odsúdeniu, zaslúženému pre naše hriechy. Inak, priateľa, to je tak dôležité. Inak, mal som zaujímavý rozhovor vo vlaku, otvorili sa dvere včera pohovoriť aj o Božom slove. A ten mladý muž, ktorým som cestoval, čo mi dáva takú nádej, že s ním Boh koná, môže ďalej konať, jednak ten mladý muž úplne nespochybňoval, že stvoriteľ existuje. Hej. Jeho myslenie bolo teda katolícky nastavené, ale stvoriteľ existuje. A čo bolo veľmi dôležité, tak nádejné, že vôbec nemal úplne hneď sme sa zhodli a že sme hriešnici všetci. Že každý je hriešnik. A to je základ, že prídeme na miesto v živote, že to nespochybňujeme. Takže ten starý život, vieme, že bol život hriechu a ten nový život, teda ten skončí v súde, ten starý život. Ale Boh nás volá povolávať do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Čiže je tu to pripravené od Boha, budúcnosť pretvorená zázračne pre vykúpených ľudí, ktorá sa volá Božie kráľovstvo. Blízkosti Boha, navždy s Bohom, navždy v Bohu, pri Bohu, ktorý je dokonalý, krásny, svätý, dobrý. A to je to, čo Pavol teraz rozvíja. No a ako sa potom chodí hodne tohto povolania? Keď nás toho nášho hriešného Boh volá do toho slávneho budúceho, cez milosť, cez Pána Ježiša, tak z toho vyplýva povinnosť, záväzok chodiť hodne toho povolania. Čiže už tu na zemi dennodenne, v našich skutkoch, myšlienkach, postojoch, sa má prejavovať, že ideme k tomu novému cieľu, k tej slávnej budúcnosti. No a konkrétne to sú verše 2 a 3. Krásne tu spomenuté. S celou pokorou a krotkosťou, s zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Čiže už isté konkrétne veci sú nám dané, že nech sa prejavujú v kresťanskom živote. Čo bude teda charakterizovať nový život kresťana, obrátený život, ktorý zažil povolanie? Vidíme, je to také, tie vlastnosti sú si veľmi blízko, oni sa troška prekrývajú. Áno, pokora, krotkosť, zhovievavosť, znášanie sa v láske. Hej. Je tam isté prekrytie, keď budeme chcieť každú jednu definovať a predsa každá má aj svoju taký nejaký ráz. Teraz, s celou pokorou, je to dané na prvé miesto. My asi by sme, myslím, že keď by som nám dal otázku, že čo je opak pokory, aj že ktorá vlastnosť by bola opačná ku pokore, tak nám príde, aj mne ide hneď teda tam niečo riešiť, voči pokore opačná je pýcha. Aj na jednej strane pokora, na druhej strane pýcha. Teraz, pýcha v Biblii je hriech, ktorý písmo jasne opisuje, jasne hovorí, že nás charakterizuje od narodenia, od počatia, že to je súčasť našej padlej prirodzenosti. Teraz, čo to je? No my v pýche môžeme napríklad si ľahko myslieť o sebe viac, než v skutočnosti sme. Hej. Môžeme to jednať prejav pýchy. Hej. My môžeme mať aj rôzne schopnosti, aj talenty, aj kapacity v živote, ale my ľahko ideme až do zóny, že si už to prevyšujeme v sebe, už si to predstavujeme väčšie, než to v skutočnosti je, a už je pýcha v našom srdci. Ďalšia vec, ktorá sa môže prejaviť. My môžeme dennodenne ich životom pracovať, mať dom, prácu, všeličo urobiť, dosiahnuť, mať rodinu a za celý život neďakovať Bohu, že to sú jeho dary a jeho starostlivosť a jeho opatrenie a myslieť si, že to som dosiahol, to moje ruky, to moja snaha, to moje vzdelanie, to moje niečo, to pozrite ľudia, že čo ja som všetko, kde už som sa dostal v živote a zvyčajne, keby sme čím viac uspejeme, tak s každým krokom úspechu pýcha preniká, hej, pýcha preniká a vojde a nás obaľuje. A pozor, pokora bude opak. Pokora hovorí, no dobre, čokoľvek som dosiahol, čokoľvek, kde som sa dostal v živote, bez Boha by som tam nebol. Bez jeho rôznej starostlivosti a pomoci. Čiže budem mu ďakovať. Nejdem sa chvástať v živote, že pozrite ľudia na moje úspechy. Poviem radšej, ľudia, Boh je dobrý a bol aj ku mne dobrý a rôzne sa o mňa stará a rôzne mi pomáha. A milión vecí bolo, že keby Boh nezasiahol a nepomohol mi, tak by aj tak všetko skončilo úplne inak. Nebolo by nič z toho, čo tu teraz je. A vidíte, čiže toto je, písmo hovorí ešte aj o tej, keby sme pozerali na bytosť diabla, nepriateľskú toho prvého Božieho nepriateľa, ktorý prišiel nás ľudí stiahnuť do hriechu. Tak viaceré biblické opisy idú po tej linke, že pýcha v jeho srdci sa zjavila, istým spôsobom ho ovládla, že až chcel byť ako sám najvyšší Boh. Takže chcel ho pripraviť, Boha o jeho slávu. A toto, priatelia, si musíme dať na to všetko pozor, pretože to budú ten, ako keby to je prameň hriechu v nás. Že my zabudneme v živote na Boha, jeho miesto odchádza preč, jeho centrálne miesto, namiesto toho tam dáme seba, iných ľudí a všetko v podstate sa sústredí okolo toho, že kto sme my a čo sme my dosiahli a kde ešte chceme byť. Rovná sa pýcha. Pozor, s tým ide tesne krotkosť. Čo bude krotkosť? Čiže pokora bude celkový životný postoj. Prechádzame na inú koľaj celkového životného postoja. V strede je Boh, jeho dobrota a ďakovanie Bohu. A tým lámeme pýchu a chceme od pýchy preč. A radšej vyznávame, že Boh je dobrý a pomohol nám a posunul nás a už dávame slávu Bohu. Krotkosť bude schopnosť v rôznych krízových momentoch, náporových, ťažkých, zlomových, reagovať čím krotkejšie a miernejšie namiesto hnevu a zloby a výpadov a útokov. Čo je mnohokrát ťažké v živote. Hej, asi, ja poviem, hej, čo je mnohokrát ťažké v živote. V rodine to býva ťažké, lebo sa zaiskria, hej, veci. Na pracovisku sa hocičo zomelie a zrazu proste plamene chcú vyskočiť. A čo urobí kresťan? Má hľadať nejakým spôsobom mierne, nie prúdko vášnivo, proste ostré konanie, ale hľadanie konania, ktoré teda písmo volá krotkosť, a hľadanie ku zmiereniu, ku upokojeniu, ku čím pokojnejšiemu vyriešeniu situácie. V cirkvi medzi kresťanmi tiež, kým je v nás ešte pozostatok hriechu, to nie je tak, že som sa znovu zrodil a ja teraz som prešiel do bezriešnej dokonalosti z večera do rána. Nie, ja prechádzam do rozvíjania nového života. Krotkosť. A z tohto pohľadu inak nás chcem zobrať do knihy Príslovia. Čiže nože nalistujeme do starej zmluvy. Komu sa podarí? Tak cúvame teda späť a príslovia nám idú po žalmoch. Čiže vždy, keď nájdeme žalmy, máme 150 žalmov a idú potom príslovia a potrebujeme z 15. kapitoly prvý verš. Čiže po žalmoch nám idú príslovia. Ako kniha plná takých koncentrovaných výpovedí, veľmi konkrétnych postrehov, inšpirovaných zo Svätého Ducha na rôzne životné situácie a momenty, ktoré budú charakterizovať pobožnosť. Ako sa pobožnosť prejaví, ako sa prejaví bezbožnosť. Život je dnes Božieho konania. 15. kapitola, 1. verš. Krotká odpoveď odvracia prchlivosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. To je jasná, konkrétna poučenie. Hej, jasný, konkrétny Boží postreh, hej, ktorý nám s tým súvisí. Čiže ja môžem byť v rôznej situácii a čo si tam robila, prečo si to takto urobila a kde si to bola a jak to teraz, hej, a už proste a moje telo ide vyskočiť, že bránica na 120%, alebo môžem zvoliť, že počkať, objasním, skúsim objasniť, prečo som tam bol, čo som robil, a už sa veci môžu schladiť a už sa veci majú šancu upokojiť. Hej, krotká odpoveď odvracia prchlivosť. Tu na zemi, kým je hriech, kým je diabol, budú rôzne situácie, kde to bude chcieť vyskočiť ako medzi ľuďmi. Ale Boh nás volá, hľadajme krotký spôsob konania. Hej, hľadajme, nakoľko len dokážeme s pomocou Svätého Ducha prejaviť krotkosť. Pozrite, 15. kapitole prísloví, ešte tam bol ten 18. verš. Tam je také, sú také tri verše príslovia, ktoré sa nám môžu zísť na modlitbách mnohokrát za rôzne situácie. 15. kapitola, 18. verš. Hnevivý človek vzbudzuje svár. Vidíte, to je, pozrite, keď by ma charakterizoval ako život štýlom, že z hnevu do hnevu a proste každú vec premeniť na ostrý konflikt, tak to už mnohokrát, to sú ľudia, nepoznáme to, aké to je vyčerpávajúce, hej, ako to vyžmýka človeka, proste už len čakáme, že čo bude, hej. Hnevivý človek vzbudzuje svár, hej. A to je to, čo Boh hovorí, nie, premena, nový život, od toho ideme preč, hej, nemáme byť tento typ ľudí. Ale pomaly do hnevu upokojuje spor. Pomaly do hnevu upokojuje spor. A Boh mnohokrát sa potom prizná a rôzne nám dá výjsť tej situácie a budeme môcť priniesť to ovocie. Ale opäť, s Božou pomocou. A opäť, stane sa, že môžeme zlyhať? Hej, môže sa stať. Že rôzne zlyháme a zase hľadáme ďalšiu cestu tej poslušnosti. Znášajúci sa so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Tá zhovievavosť, rozumiem tomu tak, a v podstate je to zjavné z toho použitia biblického termínu, že to je v podstate schopnosť uvedomiť si, že nie všetko sa vyrieši v živote mojom a ľudí, ako keby z večera do rána, alebo do 5 minút riešenie. Hej. So zhovievavosťou znamená, že my sme prijali, že Boh postupne koná s nami aj s ľuďmi okolo nás a my sme sa rozhodli pre cestu trpezlivosti, na ktorej sa modlíme a očakávame, že Boh bude konať. Hej. Možno mám aj oprávnenie vnímanie, že brat, sestra niekde nejako v niečom už by sa mal pohnúť ďalej. Hej, v nejakej životnej pozícii. A v nejakom konaní, v nejakom postoji. Ale ešte mám ten postoj zhovievavo znamená, tak ja sa budem ďalej modliť, Boh ešte dokáže konať a meniť. Nie všetko jednoducho, viete, sme v dobe, ktorá ako strašne, máme teda fast foody, máme reťazce, hej, máme rýchle občerstvenie, tam ide strašne všetko na rýchlosť, hej, tam neobslúžia do nejako do 5 minút, tak to už proste marketingovo padá, že čo to je, hej, za služba a proste mnohé veci sú strašne nastavené v spoločnosti, že to musí byť rýchlosť, inak to proste padá a rozpadá sa. A my máme biblický pozor so zhovievavosťou. Aj my musíme niektoré veci vedieť sa nastaviť, to je dlhodobý boj, to je beh na dlhú trať. To je proste isté očakávanie, isté modlitby, istý zápas kresťanského života, ktorý má prístup od Boha, že to má zmysel a že v tom treba pokračovať. Že ten duchovný rast sa bude diať. Znášajúci sa navzájom v láske. Znášajúci sa navzájom v láske. Teraz rôzne etapy prejdú. Pozrite, toto je inštrukcia smerom do cirkvi, hej, medzi tých efeských kresťanov. V tom čase už dá sa ich bolo asi aj celkom viac. Mohli ich byť mnohé desiatky, možno aj stovky kresťanov v tom čase v Efeze, ktorí v rôznej podobe sa mohli stretať po domoch. Typicky asi boli teda, keď zoberieme tú novozmluvnú, typický model cirkvi, že teda boli tie zhromaždenia v domoch. Ak by boli teda aj cirka, jeden dom tých čias, tí bohatší ľudia, keď hostili cirkev a mohlo mať zhromaždenie 50 až do 100 ľudí, by boli, sú isté odhady rôznych historikov, rôznych bádateľov, sú rôzne otázky, ako presne teda tie zhromaždenia z pohľadu počtu, že po aký bod sa dostávali, ale keď si predstavíme len zhromaždenie 50 ľudí, príklad, tak sa môžu udiať ako veci aj také, že niektorí, pre niektorých už kresťanov mohol byť zápas, že niekto bude v takom väčšom zhromaždení v niečom zaostávať, sa stane. Hej? Niečom pomalšie jeho tempo. Niečom to chce väčší čas. A Pavol až to dá až do tej roviny, že znášajúci sa, že nesmie to prejsť do bodu, že by nejaký kresťanov či druhému kresťanovi už ako keby, že zalomil nad ním, alebo povedal, že s tebou už nič, alebo jednoducho, že to už, čo my si povieme, povie, že znášajúci sa napriek rôznym nedostatkom, pokleskom, Boh s nami pracuje, znášajúci sa navzájom v láske. A toto vraví hodne, aby ste chodili hodne povolania. Čiže samozrejme, o láske by sme mohli dať celú jednu kázeň, tak dôležitá, a jednoducho tu len rýchlo sa jej dotknem. Áno, čiže toto bude to energizovať tie vzťahy kresťanov, čiže ja chcem dobre spolu kresťanovi, bratovi, sestre. Ja ho vidím ako spolu vykúpeného. Mne na ňom záleží. On dostal tú istú milosť ako ja. Jemu Boh odpustil, mne Boh odpustil. Tiež je pod milosťou. Ten súrodenec Kristovi, aj s ním Boh koná. Čiže ideme ďalej, zbor má byť spolu, musíme zápasiť, pokračuje sa. A toto Pavol ako keby má na mysli aj efeskú cirkev a ich takto inštruuje. Priatelia, či by vás bolo veľa alebo málo, inštrukcie platia. Aj inštrukcie sú aj pre nás, inštrukcie sú pre každý zbor. No a teraz poďme do 3. verša. Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. No a teraz toto celé bude teda mať taký ešte oporný základ, také premostenie do veršov 4, 5, 6, kde bude 7 krát niečo, že 1, 1, hej, 1, čiže bude taká sedmojedničkovosť o chvíľu, verše 4, 5, 6, bude tam číslo 1 veľmi dôležito figurovať, 7 krát sa nám tam zopakuje a tretí verš to premostuje z tých prvých dvoch do 4, 5, 6. Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. A teraz kľúčové tvrdenie chcem nám dať. My máme rozumieť potom kresťanskej viere, učeniu, doktríne a kresťanskému životu, životu učeníctva, tak, že Boh zjavil cez pána Ježiša apoštolov jasné konkrétne učenie, pravdy, obsah zjavenia, dal inštrukcie pre život, čo je sväté, čo je poslušné, čo mu je milé. Krok pokora, krotkosť, zhovievavosť, opak pýchy, prudkosti, prchkosti, hnevlivosti. Aj toto nám zjavuje a my máme vyvinúť každé úsilie, aby sme zachovali tú jednotu cirkvi v tých zjavených pravdách a v tom konaní podľa tohto charakteru, podľa týchto skutkov, podľa tejto poslušnosti. A teraz, kresťanské náboženstvo, toto je dôležité. Toto ako keby, to je boj, ktorý je čoraz väčší. Viera, ktorú nám Boh dal, je viera v zmysle obsahu, že je zjavená od Boha z hora dole. My celú kresťanskú vieru sme dostali Božím zjavením. My nemáme nič kresťanskej viere, že toto by bolo pekné takto veriť. Alebo to by bolo super, kebyže by sme takto fungovali a mali takéto náboženstvo na zemi. Hej, budeme robiť takéto obrady, budeme mať tam takúto výzdobu, budeme tam mať také nejaké predmety, a tohto dáme do takého služby, iného brata, človeka, muža, ženu do takej. Moment, moment, stop, stop, stop. To si vyrábaš práve náboženstvo, človeče. Hej, vyrábaš si nejaké svoje vlastné, pretože otázka je, zjavil Boh niečo? Odkryl Boh niečo? Dal nám Boh zjavenie, inštrukcie? Keď odkryl a zjavil, toto ma zaujíma, toto nás ma zaujíma, toho sa máme držať. A teraz, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. A to znamená, duch Boží sám, cez neho prišli na zem, a Duch Svätý ako keby predĺženie Boha do nášho sveta, pre nás Boh inak neprístupný. My nemôžeme Bohu teraz takto prísť, že idem sa stretnúť s Bohom. Hej, úplne falošná, pokrivená predstava. Ľudia chcú, sú ľudia, ktorí hľadajú zážitky, sú ľudia, ktorí meditujú, že sa chcú nejako dotknúť Boha, že zážitkovo sa nejako dotknú Boha, až pomaly ako keby, že takto, hej, si ho ako keby idú chytiť. Totálne celé zle. Totálne celé zle. Boh v neprístupnej sláve, pre nás neprístupnom svetle, v inom priestore mimo nás, na tróne, v celej sláve, obklopený anielmi, my tu v tomto svete na zemi ideme. Lenže s nami je spojený Duchom Svätým a koná, ako keby svojim predĺžením do nášho sveta, ktorom je aktívny medzi nami a cez Ducha je všetko sprostredkované, čo my s Bohom zažívame. A usilujúci sa zachovať jednotu ducha. Tento duch vytvoril, zjavil pravdy, kto je Ježiš Kristus, Boží syn, narodený z Panny, vyplnil proroctva, zomrel na Golgote, vstal z mŕtvych, Cez neho sú odpustené hriechy. Cez neho je ospravedlnenie. Cez neho je nový život. Zjednotení sú teraz Židia aj pohania v jednom tele, v cirkvi. Je tu krst, sú tu všetky tieto veci, ale krst čo? Po uverení. Ako? Ponorením. Nie novorodenca pokropením, ale po uverení ponorením je krst Biblii. Všetky tieto veci sú oznámené, usilujúci sa zachovať jednotu ducha v zväzku pokoja a zároveň duch nám dal tú skúsenosť obrátenia, ktorá nás prvotne zjednotila. To je to, čo kdekoľvek na zemi by som išiel. Ja môžem stretnúť Číňana, Černocha z Afriky, ja môžem stretnúť v Južnej Amerike ľudí, ktorí tam sú, či prisťahovaní, alebo tých pôvodného obyvateľstva. Ja môžem sa vybrať kdekoľvek. Ak ľudia prežili skutočnú skúsenosť obrátenia, tak je tu prvotné vnímanie spoločnej jednoty, cez Krista sme zachránení, sú nám odpustené hriechy. To naplňa ľudí a pôsobí to v srdciach a vytvára to prvotnú jednotu cirkvi. Kdekoľvek. Etnická príslušnosť to už nemôže zničiť a rozdeliť. Proste toto je niečo väčšie. Hej. Toto je tá veľká realita. A teraz, priatelia, pozor, usilujúci sa zachovávať. To znamená, máme mať úsilie, aby nedošlo k narušeniu, rozbitiu, zdevastovaniu, poškodeniu tejto jednoty, ktorá je založená na zjavených pravdách a na skúsenosti obrátenia a nového života, ktorú nám Boh dáva. Priatelia, ale vec je vážna, lebo sa ponúka všeličo ako kresťanstvo aj v tejto krajine. Všeličo sa prezentuje, že čo ja poviem, úplne narúša a rozbíja tú jednotu skutočnú, pôvodne danú cirkvi na začiatku pôvodnom učení. Možno sledujete v tejto chvíli dianie v Ukrajine, že toto sa nedá prehliadnúť. Čaká našu krajinu návšteva pápeža, ktorý príde už čo skoro to na Slovensko. Po mnohých rokoch teda opäť prichádza pápež na Slovensko. A táto postava, aj teda v rímskej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi, sa chápe ako námestník Krista na zemi a najvyššie v hierarchii katolíckej cirkvi proste postavená osoba a viditeľná jednota ako kresťanskej cirkvi, katolíckej náuke, v katolíckom chápaní. Priatelia, ale tieto náuky katolícke sú v ostrom rozpore s písmom, kde nie je viditeľná hlava na zemi, je len jedna hlava cirkvi v nebi, Kristus, pod ktorou sme my všetci cez novú zrodenie a cez Ducha Svätého. A nie je žiadna taká hierarchia, ako vybudovala katolícka cirkev, od kaplánov cez kňazov, aj cez dekanov, ideme ďalej ku biskupom, ku kardinálom, aj ideme až skončíme hore nakoniec pri pápežovi. A teraz toto poviem, vidíte? Ľudské náuky pridané, a o čo mi teraz ide? Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. To znamená, kresťan musí rozlišovať a má stále rozlišovať. Pozor, nie je tu po ceste nejaké učenie, čo niekto pridal, pozmenil pôvodnú apoštolskú náuku učenie, čím sa naruší jednota ducha, lebo toto duch nezjavil, toto duch neučil nás o úrade pápeža, o úrade tzv. Svätého Otca. Predstavte si, že má niekto oslovovať človeka na zemi, že Svätý Otec. A takto má jednoducho k nemu vzliadať a údajne a neomylnosť mu prisudzovať aj vo veciach viery a morálky a všetky tie veci, ktoré s tým idú. A Pavol hovorí, no ale toto nie je biblické učenie. Toto nie je to, čo Boh zjavil. To narušilo jednotu, áno, čiže to rozdelilo ľudí na tých, čo ostávajú s písmom a nejdem ďalej, a na tých, čo išli ďalej. A vznikol rímsky katolicizmus. Hej. S tým, kde je dnes. A teraz, priatelia. A potom, samozrejme, že nedá sa byť akože jednotný. Nemôžem byť jednotný s tým, čo je nepravdivé, s tým, čo nie je z písma, s tým, čo nie je z Božieho slova. Nemôžem sa s tým zjednocovať, pretože problém je, že tu pôvodne už boli zjavené pravdy. V cirkvi majú byť diakoni starší, sú tu misijní pastori, je tu Boh zjavil, ako to celé má fungovať. Nič tu nemáme o kardináloch a o celej tej hierarchii. A o to s tým ide. A teraz, z tohto pohľadu, Zvyšok našej state 4, 5, 6 sú, priatelia, ako keby 7 doktrinálnych bodov, ako keby, že vyznanie viery, že biblické vyznanie viery, aj 7 doktrinálnych bodov, ktoré máme vždy držať, lebo keď tých 7 najzákladnejších, 7-krát niečo jeden, nezvládame, nechápeme, neaplikujeme, nestrážime, nedržíme, opustíme, naruší sa jednota ducha v zväzku pokoja. A prídu rozkoly a roztržky a rozdelenia a nabaľujú sa ľudské učenia. A nutne potom už sa musia veci triediť a každý si už musí vyberať. Ostávam s písmom, alebo som nechal sa stiahnuť preč od písma ku ľudským náukám. Čo je tých 7 vecí, ano, ktoré Pavol, apoštol, nás učí, že máme zachovať, že sú elementy, že sú to, že je to abeceda, že je to šlabikár. Štvrtý verš, jedno telo. Teda, jedno telo. Takže, z tohto pohľadu, samozrejme, toto je výraz, ktorý opisuje cirkev Pána Ježiša Krista. Teraz, v 5. kapitole v Efezanom, je krásne, je tam teda stať manželstvo, je prirovnané ku vzťahu Krista a cirkvi. A krásne teda máme, pozrite, Efezanom 5, 22. 23. verš. Čiže len som otočil o stranu ďalej v roháčkovi, Efezanom 5. kapitola 22 a 23. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. Pozor, čiže aby sme si vyjasnili, Kristus je hlavou cirkvi, je biblické učenie. Má cirkev hlavu? Má. Nie je to pápež, nie je to rímsky biskup. Nie je to ten, ktorého katolicizme volajú, že svätý otec. Ako tak to titulujú. Je to Kristus, Boží syn, v nebi oslávený, je hlavou cirkvi. Nie je problém, on je s nami Duchom Svätým spojený. Tu nie je na zemi Kristus, ale je našou hlavou, je s nami Duchom Svätým spojený, Slovom Božím je s nami spojený, všetkým, čo bolo nám zjavené, je s nami spojený. Sme nepretržite v životodárnom spojení s našou hlavou, ktorá je v nebi, s Pánom Ježišom Kristom. A on je spasiteľom tela. Spasiteľom tela. Čiže cirkev, množina všetkých veriacich, všetkých čias, rovná sa Biblii ako keby telo v určitej hlave, kde hlavou je Kristus. A toto telo je jedno. A teraz, druhá vec je, že v daných chvíľach, a teraz to, čo dnes hovorím, chcem rozlišiť dve veci. Je rozdiel, že ľudia už zanášajú potom veci, ktoré odišli z písma preč, opustili písmo, popridávali ku písmam. Očistec, takzvaných 7 sviatostí a mnohé veci, ktoré má katolicizmus. Ale pozrite, my máme v Bratislave stále po nábreží, popri Dunaji, prejdem, je tam takzvaná novoapoštolská cirkev. Keď budete v Bratislave, možno si ľahko všimnete jej budovu, je vedľa v podstate cintorína židovského, kde teda, to je známe aj ako Chatam Sofer v Bratislave, tam má budovu aj novoapoštolská cirkev vedľa. Keď si troška pozriete ich históriu, tak to celé prichádza teda z nemeckých zemí presvedčení, že majú nových apoštolov, že majú teraz apoštolov. Že tých apoštolí majú nové zjavenie. A preto novoapoštolská cirkev, noví apoštolí, nové zjavenie. No je to čisté rozdelenie. Hneď. Niekto príde s takýmto tvrdením a rozdelí telo. Hej? Lebo Kristovo telo je pod jeho autoritou a autoritou jeho apoštolov a písmo nepozná žiadnych nástupcov apoštolov. Nepozná písmo apoštolov, pretože písme na miesto apoštolov už sú v cirkvách potom starší. Apoštoli ustanovili v cirkvách starších. Nie apoštolov, ale starších ustanovili v cirkvách. Čiže nástupcovia apoštolov, ak už takto chceme v úvodzovkách hovoriť, sú starší miestnych cirkvách. Nie ďalší apoštoli a ďalší apoštoli a ďalší apoštoli a ďalší apoštoli. A Timoteja vysvetlíme postavu ako misijného pastora. Jeho služba je analogická ku apoštolom, ale bez nového zjavenia, ktoré už ďalej neprichádza. Jedno telo. A teraz, priatelia, čiže každý takto obrátený je spojený s týmto telom Kristovým, človek vierou Krista. Pozor, teda je tu zjednocujúca viera u Pána Ježiša. Jedno telo. Čiže a tá sa má prejaviť vždy nakoniec aj pridaním sa ku miestnej cirkvi, ku miestnemu zboru. To bol môj odkaz celé roky a je ďalej. Áno. Je problém veľký, ak niekto chce len vyriešiť tak, že som kresťan, hlásim sa ku Kristovi, sú kresťania na planéte, sú tu a ja som s nimi takým globálnym spôsobom. Dobre, a lokálne si ako? Kde je tvoj zbor? Kde si sa pridal? Kde je tam miestna, kde je to miestne telo, kde je to miestny zbor, kde si sa pridal? A toto je ďalej môj odkaz a ďalej zostane. A jeden duch, poďme ďalej, a jeden duch, je to 7x1. Teraz, z tohto pohľadu, teda to druhé, čo dá do poradia, čo vytvára tú jednotu. A všimnite si teda, to jeden, to 7x1, to je, to celý čas rozvíja ako keby tú myšlienku tej jednoty. O 7 môžeme hovoriť ako o čísle istom biblickom plnosti, na to je celkom dobrý základ. A to 1, ale tu jasne počiarkuje tú jednotu. Existuje to jedenkrát, všetci sa v tom majú zjednotiť. Všetci to majú byť, všetci kresťania, všetci učeníci to majú byť zjednotení. Teraz, mnohí budete vedieť, že teda v tom jeden duch. Ja za seba poviem, už teda od nejakého času to nevidím ako biblické, že sa má o duchu hovoriť ako o tretej božskej osobe v náuke o trojedinom Bohu. Ja som prešiel tou náukou, ja som bol jeden čas v nej tak aj zmýšľal a fungoval, ale cez ďalšie biblické štúdium som dospel k tomu, že nemá Biblia takýto jazyk, nevyjadruje sa tak, ani to nie je biblický koncept. V 1. Korintianom v podstate duch je opísaný ako časť Boha, ktorá ako keby je stále aktívna ako v Bohu samom na spôsob toho, priatelia, ak by som tu stát teda mal nájsť, aj, tak vám hneď vás navigujem. Čiže vo finále v podstate máme v písme len jednu, to je 1. Korintianom 2, 1. Korintianom 2. kapitola. 1. Korintianom 2. kapitola. V podstate máme jednu stať, si trúfam povedať, od apoštola Pavla, kde máme to, čo sa dá nazvať, že definícia Ducha Svätého, alebo rozvedené, formálnejšie, že čo je Duch Svätý. Inak písmo Ducha Svätého opisuje ako daný fakt. Proste je tu, je tam, pôsobí aktívny, je stále činný, ako Boh existuje, aj Duch Boží existuje. Nutne preto, že Boh existuje v transcendentnej sláve, pre nás nedostupný v tom neprístupnom svetle, ako stvoriteľ všetkého, existuje Boží duch, ktorý tu na zemi je aktívny. Písmo od Genesis takto Boha opisuje v podstate až po zjavenie. To je proste štandardný opis Boha, aký je. V 1. Korintianom 2 Pavol apoštol urobí zvláštny moment, lebo rozvinie ideu, že ako chápať Ducha Božieho. A to je len jedenkrát písme, čo mne je známe, že máme takýto stať, takýto exkurs od Pavla apoštola. 1. Korintianom 2, 10. verš. 1. Korintianom 2, 10. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, takže duch je niečo, čo sprostredkúva Božiu aktivitu, v tomto prípade zjavuje. Lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Duch spituje všetko aj hlbiny Božie. Čiže tento duch Boží z jednej strany ako keby je vnútri Boha, v jeho hlbinách, všetko tam má, ako keby všetko Božie je v ňom, v tom duchu. Všetko, kým je Boh, je v tom duchu obsiahnuté. Pozor, ideme ďalej. Lebo kto z ľudí vie, a teraz Pavol urobí prirovnanie, prirovná to k ľudskému duchu. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, kromne ducha človeka, ktorý je v ňom. Čiže duch Boží vie niečo, analogicky ľudský duch vie niečo. Vidíte? Toto je, ako písmo opisuje človeka. Všetko, čo je v nás, toto hneď inštinktívne spoznáme. Všetko, čo v nás je, ako keby stále sme v sebe v takom vnútornom ako keby rozhovore alebo takom vnútornom rozbore a všetko v nás, ako keby ten ľudský duch je stále s nami. Hej, on je viazaný s nami, s našim bytím, s našim telom. Vie všetko, čo je v nás. Duch každého človeka, on dobre vie, čo ten náš duch vie, dobre, čo v nás je, aký práve myšlienkový pochod, aké emócie, aký stav, čo to na tom sme, čo ideme urobiť. Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. To je najbližšie, čo Pavol urobí, prirovná ducha Božieho ku ľudskému duchu. Lenže, priatelia, čo je ľudský duch? Ľudský duch je časť človeka. Ľudský duch je časť človeka. Čiže je spojený s človekom, je vnútorný človeku a je to časť človeka. Ale vieme ho opisovať ako keby, až ako keby takú kvázi osobu, že duch vo mne, duch sa rozrušil, duch báda, hej, rozvažujem v duchu, ale stále myslíme na časť človeka. Nikdy nemyslíme, že sme nejako rozdvojení, že máme v sebe nejakého druhé ešte ja. Máme stále len jedno ja. Hej? Hoci máme ľudského ducha, máme len jedno ja. Preto hovorím dnes ráno, že vo finále nedáva zmysel ako urobiť z Ducha Svätého nejakú tretiu božskú osobu. Hej? Rozmýšľať len takto. Treba ostať pri tom, že je to časť Boha, ktorá je opísaná, ale s osobneným spôsobom neraz. Áno, silne personifikovanie, silne zosobnenie, ktorá ako keby až tu vystupuje takým zosobneným spôsobom tu na zemi, a preto písmo ho opisuje neraz ako keby tretieho popri Bohu Otcovi, Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý. A predsa poviem, že nie je dôvod ho chápať Ducha Svätého ako nejakú tretiu osobu. Ale Pavol povie jeden duch. To znamená, každý kresťan má rovnakého ducha. Svätého, keď ho prijal, keď neho uveril, tak ten Svätý Duch vošiel do kresťana. A v ňom býva. A v ňom pôsobí nový život. A v ňom dáva duchovný rast. Posuniem to ďalej. Ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania, sme pri treťom. Čiže to povolanie sme sa už na ňo pozerali, ale ho spojme s tou jednou nádejou. To znamená, Boh dáva každému kresťanovi obrátenému nádej, čiže očakávanie svojho povolania. Tá biblická nádej sa dá pochopiť, interpretovať, alebo to slovo kľudne môžeme aj nahradiť slovom, že očakávanie. Ako ste aj povolaní v jednej nádeji, v jednom očakávaní svojho povolania. Čo očakáva každý kresťan? Skriesenie tela, že bude? Že bude nové nebo a nová zem? No určite, keď toto niekto povie, že neočakáva vzkriesenie a nové telo, novú zem a nové nebo, tak ja ho nemôžem takého človeka prijať za spolukresťana. To potom nečakáme rovnaké veci. Lebo čakám, že ma Boh zavolal 1. Tesalončanom 2 do svojho kráľovstva. Že raz ho zdedím. Že budem skriesený. A to ma ťahne a spolu s inými kresťanmi ma to ku ním ťahá a chcem ísť medzi iných kresťanov a žiť tú nádej, to očakávanie spolu. Pozor, nesmieme to meniť. Nesmieme to pustiť. Pozor, ideme do 5. verša. Jeden pán. Teraz, jeden pán v tomto prípade bude dáva najlepší zmysel dáva chápať to odkazom na Pána Ježiša Krista. Ku tomu ďalej, 7. 8. 9. verš v podstate rozvíja to pánstvo Pána Ježiša. Prečo Ježiš Kristus je tu jeden pán? Lebo Boh Otec mu dal pánstvo. Lebo Boh Otec mu dal vládu. 7. 8. 9. verš s Efezánom 4. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsos, zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem? Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na všetky nebesia, aby naplnil všetko. Toto je stať o Pánovi Ježišovi Kristovi, o jeho diele vykúpenia. Bol na zemi, narodil sa z Panny, zomrel. Zišiel do podsvetia dokonca, do hlbších častí, ako je zem. Hej, jeho duša zišla do podsvetia. Odtiaľ bol skriesený, vystúpil na nebo, nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. Rovná sa, on je pán. Aké má pánstvo? Také, že mu dal Boh Otec. Pozor, priatelia, tu doktrína trojedinosti, učenie trojedinosti vytvorí totálny zmetok v ľudských mysliach. Totálne vzmaže biblické učenie o tom, kto je Ježiš Kristus a kto je Boh Otec. Pretože v písme tá vec je krásne zrozumiteľná. Matúš 28, samý záver Matúšovho evanjelia. Matúš 28, samý záver. Pozrite, 18. verš potrebujeme. Matúš 28, 18. Matúš 28, kapitola 18. verš. A Ježiš pristúpiac, takže som zalistoval Matúšovi 28. kapitola 18. verš, a Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Priatelia, veta, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi, Znamená, že je niekto väčší od pána Ježiša, k tomu tú moc dáva. On ju od niekoho dostáva. On má všetku moc na nebi aj na zemi, danú jemu od Boha Otca, od jedného Boha Stvoriteľa. Priatelia, toto je apoštolské učenie. To je Matúšovo evanjelium. V trojedinosti bude, že Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, a že Ježiš je Hospodín, a že Ježiš je večný nestvorený Boh. A skúšajte tomu rozumieť. Skúšajte tomu rozumieť. Skúšajte. Každý môže, ako chce, skúšať vôbec tomu rozumieť. Ja som skúšal rozumieť a som sa teda nikdy nedostal nakoniec. Aj s tým vôbec so snahou tomu porozumieť. Otvorím písmo a rozumiem. Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Takže toto je teraz už rozumiem, že čo to znamená, keď Pavol povie v Efezanom 4, kde sa teraz vraciame, Efezanom 4, že je jeden pán. Čiže Ježiš Kristus, Pán Ježiš cez skriesenie dostal jedno univerzálne pánstvo od Boha Otca nad celým vesmírom, nad všetkým. Daná mu je všetka moc na nebi aj na zemi. A to je ten jeden pán, ktorého kresťania vyznávajú. Zároveň ako prostredníka a pánstvo, ktoré mu dal Boh Otec, ktorému on dal, aby Pán Ježiš vykonal celý deň spasenia, celý plán spasenia, až do samého konca. Takže takto kresťan vyznáva jedného pána. Priatelia, ja poviem, ako náhle pozriem na doktrínu trojedinosti, tak poviem, pozor, to je rozpor. Ja si musím vybrať, buď idem na toto jeden pán, čo dal apoštol Pavol, alebo na trojedinosť. To sú odlišné veci. To je odlišné, čo tu je v Efezanom 4, že sa má zachovať jednota ducha v zväzku pokoja a učenie trojedinosti. Nejdu dokopy. Učenie trojedinosti naruší jednotu ducha v zväzku pokoja. Jednota ducha v zväzku pokoja je jeden pán, Ježiš Kristus. A bude to končiť ešte týmto, čo to celé završí. Jedna viera. Teraz viera v písmach, posúvame sa ďalej, ako náš čas príde k záveru. Jedna viera, priatelia. A viera v Biblii je buď vnútorná odpoveď alebo vnútorné upnutie sa človeka na sľuby Božie. Viera ako to, čo prežíva človek subjektívne, odpoveďou na sľuby Božie a na dielo Božie a na dielo Pána Ježiša. Skúsenosne jedna viera, ktorou každý sa upne na spasenie len na Ježiša Krista. Vidíte, máme len jedného prostredníka. Keď niekto príde, že ešte ďalší prostredník, že Mária tiež sprostredkuje, že zástup svätých tiež sprostredkuje, naruší jednu vieru. To už nie je tá apoštolská viera. Jedna viera sa upne len na Ježiša Krista. Ako jedného prostredníka a spasiteľa, ktorý na Golgote za mňa prelial krv. Viera v písmach, typicky s určitým členom v pôvodnom texte, môže byť, že sa zase použije to isté slovo pistis, ako doktrinálny obsah. Napríklad list Judov hovorí, že aby ste zapasili za vieru rasta danú svätým. Aj keď Juda hovorí, aby ste zapasili za vieru rasta danú svätým, tak zjavne aj ten kontext ukazuje na to, že myslí za doktrinálny obsah. Čo bolo raz dané svätým Božiemu ľudu, za to sa zápasí. To už nesmiem pustiť, to už nemôžem. Proste len tak, že berte si to a pomeňte to, jak chcete, a ja už sa nechám s vami stiahnuť, hoci kde. Nie, ja už musím držať nejaké veci. Ja už musím vedieť povedať s každým rešpektom, ale toto je písme, tohto sa držím, tamto už sú ľudské prídavky, k tomu ja už sa nemôžem priznať. To sa musí za to zápasiť, to sa musí vyznať, to sa potrebuje držať. Čiže či jedna viera ako to, že my sa upíname len na Krista ako spasiteľa, to čo Duch Svätý v nás vypôsobí, aby sme sa takto spoľahli, alebo doktrinálny obsah. Jedna viera. Nesmieme nič zmeniť. Či prejdem celé písmo, to je tá jedna viera. Je to z písma, dá sa to odvodiť z písma, to učenie. Dobre, tak ho treba držať. Nedá sa odvodiť z písma. Nie je biblické, nemám ho písme. Tak sa ho nebudem držať. Priatelia, stále žije aj na Slovensku v rôznych kruhoch učenie o prosperite. Aj v rôznych protestantských kruhoch. A zvlášť charizmatických. A možno ste na ňo aj narazili. Tam ide proste odkaz, že buď si kresťan, to a vieš, podľa čoho sa to prejaví? Bohatstvo a zdravie. Bohatstvo a zdravie. Boh bude na teba posielať do života bohatstvo a zdravie. A učenie o prosperite. Priatelia, hoci kedy, ešte to aj niekedy, čo kliknem na internete, to presne, sem tam, čo započujem, to tam je. Mnohé zbory ďalej tým žijú. A stále kážu tú prosperitu. Úplne nebiblické učenie. To nie je tá jedna viera, hej, o ktorej tu apoštol Pavol hovorí. Pozor na učenie typu prosperita. Jeden krst. Priatelia, jeden krst. Áno. Teraz krst biblický. Či zoberieme, že vodný krst, tí, čo uverili, sú ponorení do vody cez ich vyznanie viery. Nedávno sme mali jeden krst na západe Slovenska. Bolo to veľmi milá udalosť a veľmi potešila, keď dvaja obrátenci išli do vody a dali sa pokrstiť a budeme si prijať, že by ďalší mohli sa dať pokrstiť. Alebo krst v duchu alebo duchom svätým, že sme prežili obrátenie a duch svätý je nám daný a sme zapečatení vo viere, aj jedno, aj druhé v princípe by sa tu dalo čítať, ale či jedno, aj druhé, nič to nemá spoločné krst novorodencov. Nič také sa nekoná v Biblii. A priatelia, charizmatické učenie, že sa obráti človek a neskôr potom ešte hľada druhú novú skúsenosť krst duchom svätým, ktorý sa tvrdí v charizmatickom učení, sa prejaví hovorením v jazykoch. Toto nie je apoštolské učenie. To už je niečo iné. A Pavol hovorí jeden krst. No, jeden krst. Priatelia, sme zatiaľ prešli 6. Áno, jedno telo, rátajme. Jeden duch je druhá jednička. Jedna nádej, hej, bola tretia. Jeden pán, štvrté, jedna viera, piaté, jeden krst, šieste. A čo som hovoril, že ich je spolu 7, hej, tých jedniček. A tá 7 je tam v 6. verši. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. No ale to je krásne pre nás zakončenie v tom 6. verši, preto čo sa dnes pozeráme. Čiže Pavol nám, aby sme nikdy nemali pochybnosť, aby nás nikdy učenie, ktoré nejakým spôsobom robí zmetok a nedorozumenie, že koľko je bohov a že ktorého Boha veríme, tak apoštol Pavol nám to jasne oznamuje. Jeden Boh a Otec všetkých. Čiže v Biblii jeden Boh nie je, že trojica, alebo že trojediná bytosť. Jeden Boh rovná sa Otec. Jeden Boh rovná sa Otec. Jeden Boh a Otec všetkých. A to je to jeho univerzálne, všetko zastrešujúce otcovstvo, anielská rodina, vykúpenci, Izrael, rodová línia izraelského kráľa. Hej, to je to, čo v 14. verši bolo: pre tú príčinu skláňam svoje kolená, čiže Efezanom 3.13. Áno, Efezanom 3.13. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Čiže tento Boh Otec je Otec aj náš skrze adopciu, ale v prvom rade Otec nášho Pána Ježiša Krista. Čiže jeden Pán sme hovorili. Aj nášho Pána Ježiša Krista. Priatelia, toto je apoštolské učenie. A niekto prinesie modalizmus, oneness, že Boh sa zjavuje v troch módoch. Aj bolo dávno, kedy si bol modalizmus a teraz sú letniční rôzny modalistický, že oneness letničný. A povedia, že Boh rovná sa Ježiš, rovná sa Duch Svätý a že to sú rôzne tri mená pre toho istého Boha. Poviem, nie, prinášate zmetok a meníte apoštolské učenie. To už nie je to, čo nás tu Pavol učí. Pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Boh je Otec Pána Ježiša Krista. Boh nerovná sa Ježiš Kristus. Boh je Otec Pána Ježiša Krista. Ste narušili to 7x1, tu je. Tak ako s vami môžeme mať jednotu? Ako sa dá, keď ste narušili 7 základných prvkov apoštolského učenia? Tak to je rozkol v tej chvíli. Veď to už je niečo úplne iné, čo prinášate na stôl, než čo nám dáva apoštol Pavol v Efezanom 4. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. A tým budeme končiť, priatelia. A všimnime si, ako Pavol, ako vznešené vyjadrenie o Bohu, je Otec všetkých, teda všetci, ktorí akokoľvek majú mať byť na správnom mieste v živote, sa musia usporiadať voči Bohu ako otcovi. Aj anielská rodina, ktorá nepôjde na zatratenie, ako padli démoni, ktorí budú zatratení, musí byť usporiadaná voči Bohu ako otcovi. Preto sú to synovia Boží. Ľudia vykúpení sa musia usporiadať voči Bohu ako otcovi, aby vošli do večnosti. Nevykúpený bez pokánia pôjdem do zatratenia. Ano, pozor, toto je teraz veľmi dôležité. Všetko, čo prejde do večnosti, bude usporiadané voči Bohu ako voči Otcovi. Otec všetkých. To znamená, on je zdroj, on dal všetko potrebné k životu, on je prameň, on je povodca všetkého dobra a ja sa k nemu musím takto usporiadať. Boh a Otec, ktorý je nad všetkými. Pozor, ďalšia vec, Boh musí byť vyznaný ako najvyššia realita nad všetkými a bodka. Nesmie byť spochybnené nejakým spôsobom, že jeden Boh je najväčšia realita. Absolútna realita. Nijakým spôsobom nič. Vesmír, hviezdy, slnko, nič. Ľudstvo, nie. Nemôže byť nič dané na dobe. Anielský zástup, nemôže byť. A Pán Ježiš vo svojej vyvýšenosti a sláve má miesto po Božej pravici, ale jeho hlavou je Boh Otec. Korintianom. Áno. A Pán Ježiš sa nakoniec poddá, keď ukoná plán kráľovstva, tak odovzdal všetko naspäť Bohu Otcovi. 1. Korintianom 15. Absolútne vzaté, Boh Otec je nad všetkými. A toto musí byť vyznané. To nesmie mať žiadnu pochybnosť. Jeden Boh je nad všetkým. Skrze všetkých, to znamená, energizuje a pôsobí všetko dobré, čo sa vo vesmíre deje. Všetko spasiteľné. Všetko, čo pôjde do večnosti, je spôsobené aktivitou Boha Otca, ktorá od neho prúdi na spasenie a na dobro. A vo všetkých vás, a Pavol chce povedať, čiže vo finále všetko, čo ste zažili ako spasenie, ako záchranu, ako nový život, čo vy v Efeze máte, čo v Bratislave máme, keď veríme, čo v Košiciach, čo kdekoľvek inde, je spôsobené tým, že Boh nás pôsobí a pôsobí cez svojho ducha vo všetkých nás. A preto má tú slávu, preto mu patrí vďaka a sláva. Priatelia, čas sa pre vyučovanie naplnil, prešli sme 6 veršov a 7 jedničiek. Jedno telo, jeden duch, jedna nádej, jeden pán, jedna viera, jeden krst a siedma bola jeden Boh a Otec všetkých. Tá biblická doktrinálna plnosť. A tak nech nás to povzbudí. Chodiť hodne toho povolania, lebo na tomto základe chodíme v tom povolaní, na tomto základe máme potom hľadať pokoru a nie pýchu. Krotkosť a nie prchkosť, že krotkosť, opak prchkosti, zhovievavosť a nie, že musí to byť do 5 minút, musí to byť do 5 minút, nie. Skúsime zhovievavosť a znášaniúci sa. Že nie, že povieme, že nemôžem vystať alebo s tebou nemôžem byť. Nie, musíme pod milosťou ísť ďalej a hľadať, ako sa poddať všetkému, čo je v písme. Tak by som otvoril priestor na modlitby, aby mohli odznieť, ako náš čas je v závere a kto má na srdci, je priestor pre modlitby. Nebeský Otče, chválime ťa aj v tejto chvíli. Ty si ten jeden Boh a Otec všetkých. A keď máme vojsť do večnosti, tak sme dostali tú milosť vojsť do tvojej rodiny znovu cez adopciu, cez Pána Ježiša Krista, aby sme ťa mohli volať Otcom, aby sme mohli mať očistenie hriechov, odpustenie, umytie, aby sme mohli znovu zažiť tvoju dobrotu, že všetky dobré dary sú od teba, že všetko, čo nás obklopuje, celý vesmír, to je tvoje dielo. Že ty si ten povodca všetkej reality a všetkého dobrého. A že ťa takto môžeme vyznať. A že potom ty pôsobíš aj pri nás. Že to spasenie je od teba. Ale prišlo cez tvojho syna. A veľmi si ctíme, Pane Ježišu, teba ako Božieho syna. Ako toho, ktorý si platil svojou krvou poslušnosti Otcovi, ktorý si sa za nás obetoval. Ktorý si zobral na seba tú sprostredkujúcu úlohu, aby sme skrze teba ako cestu mohli k Bohu Otcovi prísť. Mocný Bože, tak ťa prosíme, aby si nám dal zachovať tú jednotu ducha, zväzku pokoja. Aby si nás tomu všetkých posilňoval. Pretože sú skúšky, pretože sú aj boje, pretože sú nebezpečenstva na tej ceste viery. A my si prosíme posilnenie a ochranu a pomoc a svetlo tvojho ducha, aby sme v tých veciach mali jasno a boli v nich pevní a stáli. Mohli sa držať tvojho slova. Prosíme veľmi, aby sme ten nový život mohli žiť a priniesť z neho dobré ovocie. Aby sme mŕtvili pýchu, ktorá ľahko do srdca chce preniknúť. A v starom živote jej toľko bolo. Aby sme radšej obliekli pokoru. Aby, Pane, sme hľadali krotkosť, lebo budú rôzne situácie. A je tak ľahko vybuchnúť a vyletieť a správať sa prchko, Pane. Potrebujeme pomoc a milosť, aby sme hľadali krotkosť. Aby sme hľadali, ako otočiť veci ku pokoju, ako tak
byť aj tomto použitý. Pane, posilni nás ku zhovievavosti, ku trpezlivosti. A nech tak žijeme Tvojou láskou, nech aj môže sa prejaviť v našom živote, že tá Tvoja láska nás mení. Pane, nech Ti je vďaka za všetko, mocný Bože, lebo Ty sa o nás staráš, Ty si nám dal ten dnešok. Ty na nás pamätáš vo svojej dobrote. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Prosíme, nech sa ho môžeme držať a žiť tak túto cestu viery a spoliehania sa na Teba skrze Tvojho Syna a pre Jeho zásluhy. Amen.